Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новини на хвалях ночної свободи ви почуєте передачу «Подорожжя свободи» і після «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тепер випуск новини у спочатку подій у світі. Кандидат у президенти США від республіканської партії Міт Ромні сьогодні обвістив, що спиняє свою уділ у передвиборчій кампанії. Поводле виніку праймери з попередніх виборів, у більш як 20 штатах Ромні значно заступав своєму головному суперніку Джону Маккейну. АБСА відмовилася накерувати своїх назіральників на президентські вибори у Росії. У заяві Бюро демократичних інститутів правого чоловіка означено, що Росія ввела обмежування, які не дозволяють назірати за виборами у відповідності з правилами АБСА. З нечаканим візитом у Афганістан прибули держсекретарка США Кандаліза Райс і міністр заміжних справ Великої Британії Девід Мілібенд. Необхідність повелішити кількість війська у НАТО у Афганістані на порядку дня двохдневної зустрічі міністра оборони країн НАТО, яка почалася сьогодні у Вільні. Генеральний секретар НАТО Яап де Гоопс Хефер відзначив, що ситуація в Афганістані залишається пріоритетом для Альянсу, але поспіх у Афганістані визначається не тільки військовими операціями, що Кабул має взяти на себе свою долю відповідальності. Турецький парламент прийняв у першому читанні поправки до Конституції країни, які здимають заборону на ісламські хустки, хіджаби, в університетах країни. Керівник англіканської церкви, архібіскоп Кантербери Роуен Вільямс, заявив, що введення у Великій Британії некоторих правил у ісламського законодавства шаріату непозбежне. На його думку, мусульмані повинні мати можливість вирішати питання шлюба у фінансовій відповідності з шаріатом. Вільямс лічить, що такий крок посприяв би міру і згоді у британському громадстві. При гэтым архієпископ означив, що він супроть жорсткого покарання, яке у відповідності з шаріатом практикується у некоторих країнах. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі, зв'язаних з Білоруссю. Сьогодні у Брюсселі проходили експертні консультації поміж Білоруссю і розв'язом у питаннях навокольного осяроддя. Серед тему у зустрічі доступ до екологічної інформації у Білорусі, уділ країни у економічних механізмах Київського протоколу, прийняття Білоруссю обов'язку по скороченні викидів парникових газів у атмосферу. Лідери предпринимательского руху рыхтуюць новые акции протесту супраць уціску ўлады. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Мінску 18 лютага. Падчас адкрыцця ў Мінску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Владзімір Усакевіч заявіў, што Беларусі будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў.
У ефіры «Радіо Свабода» у студії Вольга Караткевіч. Прикладно праз чверть години «Білоруська Атлантида без бар'єрів» – тема «Білоруський феномен Смоленщини». Ну, а зараз «Подорожжя Свободи». Змітер Бартосік розкаже про поселок Березинське, що в Молодочанському районі.
Поселок Березинское я збирався з'їздити давно, каб поговорити з Якубом Конаном, з чоловіком унікального льосу, який мог загинути десятки разів, але вижив. Вижив у битві під Монте-Касіно, вижив у совєтському полоні, вижив у ГУЛАГу. Летось спадару Якубу сповнилося 95 годів. Я вирішив, що відтягувати візит не варто, але по дорозі до ветерана я зустрів на своїм шляху кольки цікавих суразмовців. Поселок Березинское сустракає подорожника видатной декорацией до пикника на узбочине Стругацких, мертвым будинком одного з корпусов колишнего торфобрикетного заводу, и ржавые трубы, черные вокны без шибов, выкладенная с цеглы личба 1959. Коли я спынился, каб полюбоваться гэтым промысловым цудом, до мяне подышла кабета пенсийного веку. Размову завяла сама. Поцікавившися, ці не со столиці я, і отримавши становчий отказ, кабета виказала свою просьбу, каб я надрукував у якої менській газеті її об'яву об праці.
Сама я тут живу, вот в Березинску. Нема мне такого в Насте богатенько, как где. Можем маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулкуши.
Тут нема нигде работы.
Вот бы я хорошо устроилась, я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинская ты живешь? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода. От Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часом таких кабет бывает слухать тикавей за социологов. Принамсі, что тычется поводинов электорату при экономичном кризисе, прогноз от тетки Лили, напевно, самый верогодный.
Народ собирается бунтовать.
Пить, конечно, я не буду пить. Тут бунтовать никто не будет. Пить ужасно пьют. Что уже пьют? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозят. Ужас! А сколько бомжей! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие-то дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирая.
Мы разом со спадарней Лилией поспочували Лукашенку, які губляє такие каштовные кадры. Я взял текст ее объявы и поехал далей. Шукаючи дом Якуба Конана, я разговорился с компанией мужиков, якія корпалися у гаражи, намагаючися оживить старый гольф. Тое, что у политицы разбираются все белорусские мужики, факт вядомы. Але ихные разумения все далей отходят от генеральной линии. Господар гаража давно сышел из мясцового завода на вольный хлеб. Займается ремонтом автомобилей.
Я же тебе говорю, пол поселка в жопе. Платят, то не благо, но ты работаешь дурная. В Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне платят нормально. У меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м.
Дядя, кто раз выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не гэтые выборы, а ты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что моя дитя туда поедет, в эту библиотеку.
На конт ідеальнай эканамічнай будучыні Беларусі мой суразмоўца мае такі рэцэпт.
Беларусі можа жыць за счёт аднаго транзіта. Парабіў 4 часы ў суткі і пашоў дамоў. А астальное за счёт транзіта, цэнтра Европы. Бо чаму бы ім да Расіі зразу туліўся? На Запад пашоў, радам Евросаюз.
Ну зараз апазіцыя хоча новую акцію пачаць. Збор подпісаў за вступленне Беларусі в Евросаюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирайте миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепей. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасте это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, так. А уже эти люди доходят. А новые, вот мой хлопец, он будет не молчать, теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфира Радио Свобода. Вы слухаете про вандровку Дмитра Бартосика у мястэчка Беразінская, что у Маладачанскім районе.
Мяне заўжды тешыць тое, что, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі, не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Татьяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. Ты бязрогая скаціна, весь зарос як чорт шаціны, і калі ў апошні раз ты пыў цвярозны дай адказ. Ось і ранок настає, в голові трощить, гудє. Де ж мені 1000 взять, каб хватило на 0,5? Де ж мені взять такої водиці, каб я змог опохмялитися? Наша така пригожа мова. Ось вона, здається, нейка така, може, заковиристая, така, от, може, непонятна русскому чоловіку.
Без родной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне сдается, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоит, напевно, на самой гразкой в улице Березинского. По ей треба ездить не на Волзе, а на лендроверы. Сподіюся, у шматликих гостей с подара Якуба с заходних амбасадов проблем с проездом было меньше, чем у вашего покорного слуги. Ихной увагой ветеран не обделены, что правда складая головный боль для ягоной невестки Янины, якая сустрела мяне без энтузиазма.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас. А для нас это не нужны, как бы сказать...
Хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом и кузяйся заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой личной жизни это раз. А второе, что... Он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я все ж пройшов фейс-контроль у спадарині Яніни, і герой Монте-Касіна зусім не подався мне манекеном. Худорлявий, високий старий, більш подобний на Дона Кіхота.
У таких горах построїлися оборонні лінії. У нас такі сили були, техніка хороша. Але що ж техніка? На ровних полях, як на Білорусі, да, тут техніка. А там гори такі, скалисті, кам'яні гори. Я був 50% слуху там посирав, пан Монте-Касіна. Я був наводчиком у легкій артилерії. І русські були навіть, і білоруси, там які хоки. Але найбільше то поляків. Усі говорили тільки на польському язику.
А по-білоруську говорили поміж собою?
А вони самі з собою там не говорили. Азгавер виступив тоді, він все правильно сказав. Він сказав, солдати, ви не знаєте, яка прийшла на вас чорна ніч. Після цієї ночі не одна матка вас не зустрічила. Вас много останеться тут. Ні матка не зустріча, ні жінка, ні сестра. Не завжди останеться тут. Ми понесемо великий жертв і з Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
И ехал. Моя планета такая, но Рожбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И что я звонюсь, это думаю, все правильно. Я тогда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Молил там, нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжаю в Андрею.
Італійські улади не дали білоруському солдату дозволу на вертання у Італію до своєї невести, що яскраво говорить об ставленні тогочасних італійських уладов до своїх визволителів. Тое, що на родімі буде не солодка, Якуб Конан уявляв, але відомо не мог предбачить усіх деталей прийому. У його одобрали усі узнагороди і відправили разом з молодою жінкою і маленьким сином у сибірську ссылку, откуль Конани вернулися тільки у 59-м році. Я уже не перший раз сустракаюся з нежаданням білоруського чоловіка жити на чужині, але випадок з Якубом Конаном особливий, бо за гэтае своє жадання білорус готовий був платити по самим великим рахунку. І ці не тому гэтий чоловік перемог і вижив.
пра мястэчка Беразінска, што ў Маладачанскім раёне расказваў Зміцер Бартосік. Праз пару хвілінаў беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра беларускі феномен Смаленшчыны. Ну а зараз я раскажу пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае з справаздачы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. У часе адкрыцця ў Менску выставы кнігі «Беларусі 2008» міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Незалежныя эксперты апасаюцца ўвядзення цэнзуры ў сеціве. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць ціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Апозіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі «За свабодныя выбары». Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Я яшчэ нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну, а працягваем эфір перадачай «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Слова Вячаславу Ракіцкаму.
На пачатку восені 1739 году жонка небагатага памешчыка, уладальніка вёскі Чыжова Духаўшынскага ўезду Дар'я Васільеўна, якая чакала дзіцяці, убачыла незвычайны сон. На яе накацілася сонца. Неўзабаве нарадзіўся сын. Жыць яму было наканавана ўсяго крыху болей за 50 гадоў. Але якога жыцця? Надпіс на шыкоўным пахавальным катафалку паведамляў. Найруплівейшы сын айчыны, далучальнік да расійскай імперыі Крыму, Тамані, Кубані, заснавальнік і сатваральнік пераможных флётаў на паўднёвых марах, заснавальнік і сатваральнік многіх гарадоў, апякун навукаў, мастацтваў і гандлю. І гэта не было перабольшваннем. Сапраўды, ён з тых людзей, якія складаюць славу і гонар Расіі, Смаленшчыны. Яго імя – князь Григорий Александрович Пацёмкін Таўрычыскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі гісторык Алег Трусаў. Спадар Алег, няўжо сапраўды князь Пацёмкін беларус?
І не толькі князь Пацёмкін. Уся смаленская шляхта па паходжанні беларуская, і продкі Пацёмкіна жывуць на Смаленшчыне аж 16-го стагоддзя.
А навошта беларусам сёння далучаць да сваёй гісторыі, да сваёй свядомасці такую не самую прыемную асобу нават расійскай гісторыі?
Трэба ведаць заснавальніка Чорнаморскага флота, заснавальніка такіх гарадоў, як Херсон, Севастополь, Сімферополь. І, дарэчы, Пацёмкін быў уладальнікам Крычева. І ў Крычеве стаіць палац трохпавярховы, збудаваны гэтым князем. Так што гэта асоба 100% беларускай гісторыі.
А кім ён сябе сам пачуваў?
Цяжка сказаць, але вся смаленская шляхта добра ведала беларускую мову. Па перапісу 1897 года 65-70% амаль усіх уездов Смоленщини назвали себе белорусами. А у початку 20-го стагоддя колькость людей, якія обозвали себе белорусами, уже сягала 75-80%. Это советская статистика.
Вы говорите про довольно короткий отрезок истории, а лишь смоленская история отличивая стагоддзі, и яна шмат разоў переходила з рук у руки и з'являлася то городом Великого князства Литовска, то Российской империи.
Смоленская держава этнично чистая держава, она заснована только кривичами. И навод такий відомий академик советский, як Борис Рыбаков, писал: «Смоленщина – это держава кривичов, сирот русских землю». Кривицкие вытоки Смоленщины навод советские историки не могли обвергнуть. А коли кривичи не белорусы, то кто яны?
Гісторыкі не маглі абвергнуць, але мы цудоўна ведаем, што ўладары значна мацнейшыя аказваюцца ў рэальным жыцці, чым навукоўцы. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленщина трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Московії після війни середини 17-го стагоддя, коли в 1667 годі в вёсце Андрусова под Смоленском Смоленск передали Москве. Однак передали разом з усім насельніцтвом. І белоруская шляхта, каб не стратить своє володанні, просягнула російському цару, і цар, каб заховать, не виселяв її, як інших, у Сибір, на повноч. А потім, коли забрали другую частку Смоленщини та Мстиславщини після першого розділу Речі Посполітої, вся активна русифікація пішла на захід. Русифікували перш-наперш Могильовщину, Вітебщину, Менщину, потім Городенщину. А гэтыя землі як би забылися, тому що шляхта служила верно, перейшла все православ'я, селяні як були білоруськими, так і застали. Більш того, їх умацавали білоруським насельництвом, виведеним з центральної Білорусі, і поселили їх густо на Смоленщині.
Дик, хто тоді винуватий у тим, що Смоленщина так і не русифікувалася? Шляхта служила вірою і правдою, ви говорите, шляхта прийняла православ'я, шляхта присягнула на вірність російському цару.
І потім гэта шляхта у другой полові 19-го стагоддя приймає самий активний удзел білоруським адраджей.
Чому?
Тому, що Смоленск був центром білоруського гуманітарного осередка. У 15-16 стагоддя це був центр білоруського летописання. Тут були створені всі летописи білорусько-литовські. Тут була написана славута Радзівіловська летопись, яка має каля тисячі малюнків. Тобто це культурний центр середньовічної Білорусі. І коли хотіли захопити, завжди казали: «Отдайте нам Смоленск і Київ». Коли гэта ви аддасте, тады і вся так званая руская земля, а это маецца на увазе Беларусі, Украіна, стане расійскай.
Калі вернуцца да асобы таго ж самага князя Пацёмкіна, а ці магло б быць так, што раптам і пры якіх умовах Пацёмкін адчуў бы сябе беларусам, і што тады было б?
Каб, напрыклад, Рэч Паспалітая ўзмацнілася, і каб той жа самы Аўгуст Панятоўскі, які таксама мае беларускія краіны, быў моцным каралём, то не выключана, што на пэўных умовах Пацёмкін з усёй сваёй тэрыторыі і з усёй гэтай шляхты зноў бы вернуўся ў Рэч Паспалітую, як не раз і було са смаленскай шляхтай. Она весь час выбирала кіраўніка мацнейшага і не раз перебігала, ну, як кажуть, з усхода на захад і наадварот.
І Пацёмкін стаў бы заваёўваць ужо для Вялікага княства Літоўска Беларусі новыя землі?
Не сумняваюсь. Тим більш, що вся шляхта смоленська була вельми воєвнічою. Від Петра Першого отримала навіть похвальну грамоту, бо вони воювали особно від російців, мали свої власні драгунські полки. До речі, смоленська шляхта разом з Полоцькою взяла Ізмаїл.
Як і коли до жихаров Смоленщини усе ж прийшла білоруська самосвідомість?
А вона прийшла в другій полові 19-го стагоддя, дякуючи такому відомому діячу, як Насович. Насович менавіто ж вручина Смоленщини, у Мстиславі написав перший великий білорусько-російський словник. І в цьому словнику ми бачимо діалект смоленський. Потім візьмемо династію Горецьких, вёска Багацьковщина Смоленського уїзду. Ну і останній відомий білорус – це совєтський час, відомий поет Олександр Твардовський. Само прозвище Твардовський свідчить, що він зі смоленської шляхти.
Чому тут, на самому сході Білорусі, відбулися ось такі процеси, унікальні у білоруській історії?
Вони відбулися на межі двох культур. І ще Кіркор писав примовки Смоленщини. І саме головне примовки були «Бойся москаля». Москаль горш за чорта, тому што менавіта на Смаленщину весь час нападалі прадстаўнікі еўразіяцкай культуры. Смаленщина, як і Вільня, была двумя столпамі Беларушчыны. Менавіта там пісаліся летапісі, там будаваліся нашы храмы, там стваралася наша гісторыя. І страціўшы Вільню і Смаленск адначасова, а гэта адбылося ў 1919 годзе, прывяла к таму заняпаду, якім Беларусь была амаль усё 20-е стагоддзе.
Чытаем гістарычную літаратуру, выдадзеную ў Расіі. Чуем праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што Смаленск істинно рускі горад. Калі ён такім стаў?
Першая спроба назваць яго істинно рускім адбылася ў самым пачатку 16-го стагоддзя, это 1503-1504 год, калі рускія ўлады, а тады яны называліся маскоўскімі, прад'явілі прэтэнзіі на Смаленск і Кіеў. Менавіта з гэтага часу яны всюду называлі гэты горад істинно рускім.
Прыязджаю ў Смаленск, бачу гэты горад, не бачу ў ім беларускасці. Што сталася з гэтым горадам у 20-м стагоддзі, якое адбіваецца ў нашым усведамленні?
У 20-м стагоддзі апошні ўздым Беларусіна Спаленшчыны быў у 20-х годах. Тады беларускі савецкі ўрад ставіў пытанне перадачы яшчэ часткі Смаленшчыны ў склад Беларусі. Гэта памежныя ўезды ці паветы, ўжо было дамоўлена. І там існавалі беларускамоўныя школы, выходзілі газеты, і, магчыма, к канцу 30-го года яшчэ 4 ці 5 паветаў Смаленшчыны стала беларускім. Аднак пачаліся сталінскія рэпрэсіі. А потым жахлівая вайна, фронт там стаяў 2 гады, 41 па 43, і аўтахтоннае насельніцтва Смаленшчыны было фізічна альбо знішчана, альбо вывезена в эвакуацыю далёка ў Сібір. І ўжо засялялі Смаленшчыну людзі са ўсяго Савецкага Саюза. Толькі 29 тысяч жыхароў Смаленшчыны зараз называюць яе беларусы.
Што адбывалася з гэтымі землямі напрыканцы 20-го стагоддзя?
Заўжды, калі пачынаецца адраджэнне, Смаленшчына актыўна ўдзельнічае. Адбылося так і напрыканцы мінулага стагоддзя. Якраз у 1990 годзе быў у складзе беларускай дэпутацкай дэлегацыі. Мы з'ездзілі ў Маскву сустрэцца з дэпутатамі Расіі ад Смаленшчыны і вялі з імі перамовы аб магчымым вяртанні Смаленшчыны ў Беларусь шляхам рэферэндума. Бо тады якраз Савецкі Саюз прыняў закон о референдуме. І мы здзівіліся той ампантанасцю ўсіх гэтых депутатаў. Яны, аказваецца, ведалі, што яны беларусы. І ўсе сказалі: хлопцы, як толькі будзе референдум, мы ўсе пойдзем у Беларусь, бо Беларусі жывецца добра. І каб не хуткі развал Савецкага Саюза, не выключана, што мы маглі здзейсніць тое, што не здолелі здзейсніць у канцы 20-х гадоў нашай папярэдні. Вярнуць хаця б некалькі самых беларускіх раёнаў ці паветаў Смаленшчыны. Самае цікавае, што як толькі Лукашэнка і Ельцын прыдумалі так званую саюзную дзяржаву, эліта Смаленска тут жа выступіла з прапановы сталіцу саюзнай дзяржавы стварыць у Смаленску і паказалі мемарыяльныя дошкі, што тут створена БССР.
На перамовах з паслами Вялікага княства Літоўскага ў 1503 і 1504 годах расійскія дыпламаты заявілі, што вечны мір з Вялікім княствам не можа быць падпісаны, пакуль пад уладу літоўскіх князёў застаюцца расійскія землі. Ано не то адно наша отчына, кое гарада і воласці і ныне з намі. И вся русская земля, Киев и Смоленск, и иные города, с Божьей волею и старины от наших прародителей, наша отчина.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удзел историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход, частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23.30. Далей у Пражской студии Татьяна Поклад. После выпуску новинок вы почуете еще две передачи. Белорусская замежа с уделом молодых белорусов из Ирляндии и поштовая скрынка 111. Огляд ваших листов, досланных на свободу. Теперь выпуск новинок и спочатку подзею свете. Кандидат у президента США от республиканской партии Мит Ромни сегодня объяснил, что спыняет свой удел у предвыборчей кампании. Поводле выников праймера с попередних выборов у больших 20 штатах Ромни значно соступал своему головному супернику Джону Маккейну. АБС отмовилась накировать своих назиральников на президентские выборы у России. У заяве Бюро демократичных институтов правов человека означается, что Россия ввела обмежования, которые не позволяют назирать за выборами в соответствии с правилами АБС. С нечаканным визитом в Афганистан сегодня прибыли держсекретарка США Кондолиза Райс и министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд. Тем часом необходимость повеличить количество войск НАТО в Афганистане на порядку дня двухдневной встречи министров обороны краин НАТО, которая началась сегодня в Вильне. Генеральный секретарь НАТО Яап де Гоопс Хефер отзначил, что ситуация в Афганистане остается приоритетом для Альянсу, але успех в Афганистане вызначается не только войсковыми операциями, и что Кабул має взять на себе свою долю отказности. Турецкий парламент принял в первом читании поправки до Конституции страны, которые снимают заборону на исламские хустки, хиджабы, в университетах страны. Другое голосование запланированное на субботу. Керовник англиканской церкви архибископ Кентербери Роуэн Уильямс заявил, что введение в Великой Британии некоторых правил исламского законодательства шариату непозбежное. Выпуск новинок на хвалях свободы и теперь до подзей у Беларуси, связанных с Беларусью. Сегодня у Брюсселе проходят экспертные консультации помеж Беларусью развязом у пытаниях новокульного осяроддзя. Сярод темаў сустрэчы доступ до экологичной информации у Беларуси, удзел краіны у экономичных механизмах Киевского протоколу, принятие Беларуси обовязков по скорочению выкидов парниковых газов в атмосферу. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску 18 лютага. Падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Вы слухали выпуск новинок. Наступный слухайте завтра о 6 раніцы і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Але перш прагучыць беларуская замежжа, як жывецца і як працуецца беларускай моладзі ў Ірляндыі. Ірляндыю часам называюць падобнай да Беларусі. У чым гэтае падабенства? Што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы, маладыя беларусы, жывуць у розных гарадах Ірляндыі, той самай краіны, якую часта называюць падобнай да Беларусі. Александр Муравіцкі, які жыве ў Дубліне 7 гадоў, кажа, што Ірляндыя і Беларусь падобныя тым, што абедзве краіны зялёныя. Але не толькі гэтым яны падобныя.
Перш за все, гэта ірландская мова. Ірландская мова – гэта другая дзяржаўная мова ў Ірландіі, але ж людзі не размаўляюць на гэтай мове. Яны маюць тут каналы тэлевізіі на ірландскай мове, але ж толькі адзін канал. І людзі разумеюць друг друга, але ж яны не могуць размаўляць на сваёй роднай мове. Іх родная мова абмежоўваецца толькі 4-5 фразамі. Я думаю, што беларусы, яны больш валодаюць сваёй мовою. Другая рыса ірландцаў, я думаю, гэта такая місцячковасць, таму што вельмі многа ірландцаў жывуць не ў горадзе.
І калі я пазнаёмілася з Веранікай, якая 2 гады жыве ў Корку, другім па велічыні горадзе Ірландыі, яна таксама расказала.
Ірландыя вельмі-вельмі падобная на Беларусь. Так само, як у нас, наша ж тэрыторыя беларускія пад Расіяй знаходзіцца. Вось, так само і Ірландія, паўночная Ірландія, яна ж надышла да Англіі. І ірландцы размаўляюць па-ангельскі, балеюць, напрыклад, за каманды ангельскія, калі футбол ці рэгбі. Яны, о, мы, я кажу, як жа, вы ж гэта Англія. Не, гэта ўсё роўна нашы. Не зусім яны патрыоты, не.
Але, адзначыла Вераніка, з іншага боку, усе ірлянцы называюць Белфаст сваім ірлянскім местам. Адзначаюць свае нацыянальныя святы. Ну, кожны ведае дзень святога Патрыка. Можна тут яшчэ дадаць і ірлянскую музыку, ды танцы, пашану да сваіх культурных і гістарычных помнікаў, нават адмысловы шлях у Ліса у горадзе Джеймса Джойса у Дубліне, адзначаны на тратуарах. Вераніка распавяла пра прыгожыя цікавыя мясціны ў Корку, у наваколлі, маляўнічы ўзбярэжжа акіяну. Яна нагадала, дарэчы, што там зусім побач порт, з якога выправіўся ў плаванне Титанік, і там ёсць цікавы музей. Але гэта ўсё пра Ірляндыю, а пра сябе.
Я сяджу 2 гады, і я тут працую. Прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але ну павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвіч, ну ўсё такое. Ну гэта не паб, а гэта кафе такое.
Вышэйшая адукацыя платная і вельмі дарагая цяпер для беларусаў, кажа Вераніка. Студэнты з краінаў еўразвязу плацяць значна меней і маюць больш магчымасцяў атрымаць дапамогу пры аплаце вучобы, нават стыпендыі. А вось курсы ангельскай ёсць бясплатныя.
Дарэчы, тут ёсць курсы ўвогуле ангельскай мовы, якія можна вучыць бясплатна. Нават і беларусам, і не беларусам, і не еўразвяз, і еўразвяз. 5 дзён у тыдзень. Вось гэта добра, што можна вучыць бясплатна тут. Добра вельмі бігінеры, адванст, інтэрмедія, там все ўсе гэта ўзроўні.
Вераніка адзначае, што для адукаваных беларусаў ёсць магчымасці кар'еры ў Ірландыі. Пра магчымасці гаварыў і Алесь. Калі я запыталася ў яго, што яму падабаецца ў Ірландыі, у якой ён прыехаў, калі яму было 20 гадоў.
Тут у Ірландыі, я думаю, вельмі многа магчымасцяў для людзей самарэалізавацца. Таму што я, напрыклад, прыехаў сюды 7 гадоў таму і знайшоў працу ў адным з банкаў. Я пачаў працаваць у службе падтрымкі кліентаў на тэлефоне, але потым я пайшоў вучыцца ў навучальную установу тут у Ірландыі, і я вучыўся завочна тут. І зараз я працую бухгалтарам, я кірую аддзелам фінансавых бухгалтараў тут, у гэтай арганізацыі, і я кірую 7 чалавекамі. І таму Ірландыі падабаецца, вельмі падабаецца тым, што хто хоча працаваць, хто хоча вучыцца, заўсёды зможа дасцігнуць таго, чаго яны хочуць дасцігнуць.
Працу Алесь знайшоў сам, праз інтэрнэт. Пасля Алесю давялося плаціць за вучобу, і гэта не танна, кажа ён, але магчыма.
Гэта магчыма, і мая кампанія вярнула грошы за навучэнне. Але ж яны не даюць грошы адразу. Ты павінен вучыцца, і потым, калі ў табе ёсць добры рэзультат, яны табе вярнуць грошы. Пасля таго, як яны вярнуць грошы, ты павінна працаваць у гэтай кампаніі 5 гадоў. Усё залежыць ад таго, колькі грошай яны заплацілі за цябе.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Што падабаецца і чаго не стае беларусам у Ірландыі? Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам гадоў працы і вучобы ў Ірландыі беларусы адкрываюць гэтую краіну для сябе, параўноўваючы яе з роднай Беларусю. Да чаго, да прыкладу, цяжка прызвычаецца ў Ірландыі? Вераніка падзялілася.
Вельмі не цяжка было прызвычаецца. Як тут все машыны, рух, яны ўвогуле не саблюдаюць ніякі. правил. Не глядять червоний, зелений світ, нічого такого. І небезпечно на дорогах.
І поділилася ще Вероніка, що малоприємним був її досвід дочинення з місцевими медиками. Вероніка розповіла, як заплатила 60 євро за консультацію спеціаліста, коли мала проблеми зі страўником, а отримала від доктора тільки одну пораду – піть спрайт. Мені досюль частей доводилося чути нараканні на білоруських медиків.
О, ні, наші вельми добре. І ось, коли я буду рожати дитя, то тільки в Білорусі. Наприклад, тут шмат сябровок у мене розказували, як вони тут рожали дітей. Всі скарбляться на медицину тут. Одно, що я так міркую, що тут зубні поліклініки, мені здається, що нормально.
Вероніку засмучає і надвор'я. Шара зима, вільготна, море побач, а купатися рідко, коли випадає, холодно, мало сонця. І люди не завжди такі вітливі, як хотілося б. Каже Вероніка, Алесь, який живе у Дубліні 7 років, поділився своїми назіраннями.
У ірландців є така риса, і я думаю, у многих європейців є така риса. Є таке слово на ангельській мові consumerism, споживецтво. Вони завжди йдуть і купляють щось. І навіть коли у них немає грошей, вони йдуть, вони купляють, вони користуються своїми кредитними картками, беруть кредити у банках. І це мені не подобається, тому що йдеш на роботу, і люди починають говорити про те, що вони купили, за скільки вони купили, на які автомобілі вони їздять і так далі. Я думаю, у Білорусі такого я ще покуль нема. Я їжджу в Білорусь 2-3 рази на год, і я не бачу такого в Білорусі. І ще є великі відрозненні від того, як люди були виховані. Тому що я знаю, вони, наприклад, читали інші книги, коли вони у школу ходили. І я веду, що ірландці цілком інші коштовності. Я думаю, що білоруси, вони більш душевні люди.
Пам'ятаєте, Алісь казав, що на родзіму їздять по 2-3 рази у год. У Білорусі ён набывае кнігі, вось з апошняга прачытанага ён назваў «Дарогу дадому» Васіля Быкова. Алесь паказвае Беларусь сваім замежным сябрам.
Я прыязджаю ў Беларусь з сваімі сябрамі з Францыі, і ім вельмі падабаецца ў Беларусі. Мае французскія сябры сказалі, што беларусы шчырыя людзі, і што ім вельмі падабаецца ў Беларусі прырода. Яны хочуць прыехаць яшчэ раз. Я вазіў свайго сябра ў гэты Новы год у Беларусі. Яму вельмі падабалася сустракаць Новы год з беларусамі. І мы ездили на Полочину, мы ездили у Беловежскую пушчу глядеть на зубров. И я бы пожелал белорусам любить свою краину и ездить у глядеть разные места у Беларуси, потому что Беларусь вельми прыгожая. И я веру, что многие молодые люди, которые уехали из Беларуси в 2000 году, в 2005 году, я навернуться в Беларусь в один день. И я думаю, это будет вельми добро, что вельми много замежного в опыту працы у разных организациях. Я думаю, что все это будзе мець вельмі добры ўплыў на Беларусь, на беларускую эканоміку.
Вероніка не была на радзіме ад таго часу, як прыехала ў Ірляндыю, 2 гады. І яна кажа, што не плануе назаўсёды заставацца ў Ірляндыі. Я запыталася Вероніку, ці не шкадуе яна, што паехала ў Ірляндыю?
Не, я не шкадую, але я жыву тым, што я хутка прыеду дадому. Хочу паехаць дадому вельмі сумую па дому, і не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
І Вероніка подзялілася тым, якія планы у яе ў Беларусі, калі яна вернецца.
Скончыць акадэмію, яку я не скончыла, у горках, і працаваць пасцежна.
І Алесь не адчувае сябе чалавекам, які пакінуў Беларусь назаўсёды.
Я думаю, што я ў адзін дзень я вернуся ў Беларусь. Я думаю, што ў Беларусі будзе вельмі многа магчымасцяў у будучыні. І я прыязджаю до Беларусі, і я бачу, што людзі, мае сваякі, яны жывуць лепей, чым калі я ўязджаў з Беларусі ў 2001 годзе. Але ж я думаю, што ў Беларусі няма столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, што я вернуся до Беларусі так.
Алесь і Вероніка таксама падзяліліся досвідам. Я перадала ім пытанні і просьбу аднаго з нашых слухачоў, які думае пра працу ў Ірляндыі. Вероніка параіла сур'ёзна паставіцца да ведання мовы. Яна сустракала шмат людзей з Ірляндыі і не толькі з Усходняй Еўропы, а і з Іспаніі, Італіі, якія прыехалі ў Ірляндыю шукаць працу, не ведаючы ангельскай мовы зусім. Цяпер нават прыбіральшчыкам без ведання мовы не возьмуць, кажа Вероніка.
Я пачала шукаць працу, я калі прыехала на курс хадзіла, ну і нейкі грошы бы хацела падарабіць. І я пачала шукаць працу сярод расейцаў, сярод усіх усіх гэтых ліцвінаў. Таксама ў кафе першую я знайшла працу, і яна расейкам. жанчына. І яна мне вельмі мала платіла, не даплачувала. Так што моя дарада такая была, каб ехаць сюды, ну, хоць крышачку трэба ведаць мову. І шукаць працу, калі хочаш працаваць сярод ірландцаў, ведаць свае правы, таму што нашы падманваюць тут нашых.
Алесь нагадаў, што сітуацыя на рынках працы на Захадзе пасля далучэння новых краінаў да еўразвязу змянілася.
Я думаю, што людзі, якія хочуць прыехаць у Ірландыю, зараз гэта вельмі складана, таму што еўразвяз адкрыў свае межы для новых краінаў еўразвязу, напрыклад, Польшчы, Літвы, Латвіі і так далей. І людзі з гэтых краінаў едуць у Ірландыю, яны могуць працаваць тут без ніякіх дазваленняў, яны проста прыязджаюць і могуць пачынаць працаваць, ці адчыняць свой бізнес. Зараз гэта вельмі складана беларусу ці расіяніну прыехаць да Ірландыі і знайсці якую-небудзь працу. Я бы пажадаў не спяшацца і падумаць перад тым, як ехаць у Ірландыю, таму што гэта вельмі складана зараз.
Так кажа Александр Муравіцкі, які атрымаў адукацыю і працуе па спецыяльнасці ў Ірландыі. Калі я не спыталася ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце звярнуцца праз перадачу альбо наўпрост да іх з пытаннямі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазыцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Нядаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалая Тухович і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыі і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск Захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на Захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта клічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыяў пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. у няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. І напіша: «Замест таго, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба! Паліцэйскае самаўправства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёсы, здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўправству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу, вакол сябе нямала такіх абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх, лежачы на печы, атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека?» — напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Пры такім бяздумным і варварскім выкарыстанні неўзнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць патоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць рэсурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства, на ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатэрмальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жывой гадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільёны тон якой гніе ў лесе, а зношанае і неэфектыўнае абсталяванне са старэлых электрастанцый, а марнатраўства ў камунальнай гаспадарцы. Калі б простыя людзі ведалі ўсё гэта, то ніколі не слухалі б бессаромных прапагандыстаў лукашэнкаўскага рэжыму, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме гаспадарання. А што да ідэі рэферэндуму наконт пабудовы АЭС, то ва ўмовах Беларусі яна бескарысная. Усім вядома, як адбываюцца рэферэндумы пры аўтарытарных рэжымах», — напісаў лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Адметна тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарэбскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І прычына зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы Упраўлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Меншчыне на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 касельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша: «Кацельні пачалі ў ауральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што, толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага? Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях вяртання ў каменны век? Няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне? Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што, цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах? Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая, можа, пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8, а можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вярнуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства», — напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце ў энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што Свабода – беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэнне мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на 2-тыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка», — напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!